entzule guztiak txingurriotxak entzuten zaudete. Antxeta irratian nola ez, garapen zalekeriaren aurka eta lurraren alde.
Aquí viene sumando fuerza y sube, sube su marea como una ola majestuosa que te envuelve y lleva disolviéndote en su inmensidad. Ya no hay manera de volver a la separación que antes era. Éramos así tan hechos e inconscientes cuando este sistema decadente dominaba nuestra mente. Pensando solamente en el presente, nos olvidamos de la herencia de esta tierra para los que vienen. Tonan central y amada madre mía, llora con amargura por tanta apatía. Pero ya se terminaron esos días cuando te lastimábamos y ahora sanaremos tus heridas. Florecerá la nueva vida y reverdeciendo viene surgiendo ante nuestros ojos la guía. Escucha que ya vuelve la armonía. Es unificación.
Gaurko programaderen edukiari dagokionez, ba gauza anitz ditugu entzule maitea.
Bai, badaukagu txingurri hitzia eta horrekin batera horra horra irun jatorra bertan emango diogu begirada bat gure herriaren gaurkotasun garapen zalea eta baita ere aipatuko dugu bildu daukan asmoa Ola Berria baiararako. Disko kableen mozketaren 20. urte urrena bete den honetan, horri ere, aipamen berezi bat egingo diogu gaiari.
Sorri señora que ahora controla esta rola, desde acá, desde Bogotá, te amo madre naturaleza, belleza gruesa y espesa. No al oro ni a los ríos de mercurio.
Txirrinkaren harira, Nafarroan atera duten txosten potolo mardul bat, Nafarroan burutu diren garapen zalekeriaren aurkako borrokak azken 30 urteetan izango dugu aipagai.
Árbol estrella, qué cosa tan bella, mar, volcán, me siento fatal cuando comercian con nuestra casa, nuestro alimento, nuestro aliento, nuestro sustento.
Beste urte hurren bat oraingo honetan tragikoa ere betetzen da eta da Bangladesen ehundaka emakumeen hilketa Zara eta holako estadibarios eta holako arropa denan azkagarrientzako arropa egiten zuten bitartean erretak hil baitziren. Eta saioaren hasiera izango dugu Sagarpeko Iturriko Felix, gure kolaboratzaile atseginenetariko bat, ba bere istorioekin etorriko zaizkigu El Hombre Sin Tierra atalean. Larun bat honetan, Arostegiaren aurkako manifestazioa burutuko da Elizondon, eta horri buruzko era elkarrizketa izango dugu Garbiña Elizegi alkatesa ohiarekin.
Musika pixka batekin utziko zaituztegu Sagarpeko Iturriko Felix iritsi arte.
Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parece verte tus labios que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu querer.
Hombre sin tierra.
Lurri gaurko zakiaren entzule maiteok. Aurrekoan, bazo lurra aberatzetako adiztiak ikusi genituen edo bazo mistoak. Gaur aldiz, lur azidotako ariztiei emango diegu behira da. Ariztioiek, eraien izena dien bezala, harri aziden gainean sortzen diren lurzoluetan bizi dira. Lurzoluiek are harri, kuartzita eta granituen gainean zaten dira. Ero bete, are harri eta argelietan oso aberatxeak dian eta harri karbonatatuetan pobreak diren fritzako aitzetan. Gurean hain arrunta direnak ostaldian. Falta dira bakarrik kare harri marga eta dolomien gainean. Gipuzkoan dauden bestelako sustratu mota gainenetan, eraikitzen den lurzoruak pH azido daukate. Eta 650 metrotik beherako eztaietan, berez zegokion basoa ariztia azido filoa izango litzake. Beti ere lurzoru mota horietan. Mendimagaletan, malda bela eta oso nekezpilatzen dira mantenu gaiak, beraietan aberatsak diren ARCEak, eta horren ondorioz lurzoru gehienak azidoak izaten dira. Lurrondoetan eta ibaien gertuan gerta daiteke mantenu gaietan aberatsa diren hauek gehiago pilatzea eta ibaia dakarkanak, eta horregatik batzuetan altzadiaren alboan, aldan gora dena ariztia zirozila izen arren, pasillo xume batean baso mistoaren irudia duen beste baso bat, zuaitz espezie gehiagokin garatzen zaigu. Paso honen ezaguarrik nagusiena, arizkan duduna, korku robor dugu. Ia garatua dagoen arizkietan bakar-bakarra dela ikan. Ingurunea oso lehorretan eta are arrisko sustratuak iragaz korra gudianetan amets ale batzuk azaldu daiteke. Eta egoera hau malzartzua denean amertziarekin topo ingo genuke. Beste korkuz mota bat hau korkuz pirineika. Baina, pasoaren baitan badaude beste zuaizka laguntzaileak aritzaekin batera. Sustratua azidu hauetan, otxolizarrak, lertzundu linkarak, eta animenka leku pixkatu behagotan, txori gerezia gerezi ondo, zazi gerezi ondoa izango ditzateke. Baita ere, garai batean migratu eta gero favoratu zen gaztain ondoak. Hainbat lekutan, beste zuaiz guztia bota eta gaztain ondo bilakatu zituzten ingurune asko. Bere egurra garrantzitsua izateaz gain, bazka garrantzitsua ematen zuelako negurako kastaina alegia. Zuaiz geruzan ez eugarri garriena aritzaekin batera urkia dugu. Baina urki berezi bat kantauri isuri alde honetan. Ez luze ikusirikan, ez Europa erdialdeko urkiarekin da, ez da penintxulako alde mediterraneko urkiarekin. Eta espezie berezi bat metula zentiberika dakagu. Oso bakandorik egoten da, basoko bazarretan eta argiuneetan. Baina gurean geroz da tarriago ikusten dugu, ze basoa berera etortzen denean zaztraka ditikan edo pinudia botata gero eta berri dezpagira landatzen, kolonizatzaile nagusia berau dugu, zahatziluna eta han zahatzarekin batera. Baita ere, austura durraren austura lekuetan, zen aipatu dugun, beltzun dirinkara ekin. Gero, zuaizken gen, lagungarri izaten dituzte, baita ere, gorozia, sumalitarra, baso magari ondua, elorri txurila, eta zazila, edo laharra. Hau oso ugaria ardila jozen badun, ekuetan dena estaltzera iristeaino. Beko, belarkaren mailan, baina argiuneak behar ditu nolabait ezatearen txiliar espezie ezberdinak dugu ditugu. Eta batera ahabila eta oteak. Honek osatzen dute pista bat ezatearen landare aldetik dugun komunitatea. Ariz eta zuzitaz goian dauden idatze batzukin batera, lezinak eta batipantolik. Eta gero, dean, ba, garo arrunta izango ditzake gehien azaltzen dena, baina badaude ira arre eta ira emeak ere. Gero, badaude lian eitzurako edo igokarietan, hauntz ostoa edo atxaparra deitzen dioguna, untza, baina untza ez da beste baso mistoan beste gazoidetan gora edako indarrez iloten lurrean gehiago gelditzen da. Nutriente falta dela eta. Eta baita ere, nahiko arrunta izaten da beste igokari bat, apomatxa izenekua. Honekin, deskribatuko genuke egin handi batean, arizti azidofilo hauen nondik norakoa. Bertan, eta aurrekoan ikusi genduen beste ariztian, espezie ugari zeuden garai batean animali mota ezberdinetakoak. Baina gaur egun edadura hain urria denez baso mistoetan eta ariztia zidofiletan ere beste egin handi batean, gehienak pinudiarekin ordezkatu bai direlako, ba, zaila izaten da jate trofikoetan gorenengo mailan dauden animaliak aurkitzea. Gure baso mota hauetan, goenengo eztailan egongo lirateke erazti harrapari mota batzuk. Gautarren artean, ba, urubia, ontzatxuria, apontza, eta oso ongi gorreak dauden baso zai handietan ontza hartia. Eguneko harraparien artean, ikusgarriena gabiraia da, baina garantzitsuena ia ikustezina izan arren aktorea izango genuke. Denetariko fauna dakagu. Dugun hori zi egadudaren arabera. Baitugu anfibioen artean uandre palmatua eta uandre marmokaria. Baitugu baita ere hilgozia eta hil hankaluzea. Zirauna, muskeru berde. Zugandila iberikoa eta aiz zugandila. Zugotara baino gehiago. Kantauriko zule gorria. Egaztien artean, kukua, urubia izan dugu bezala. Okilien artean okil berdea eta okil txikia ebai. Eta txikia goen artean, txepetxa, zozua, txantxangorria. Eta bezka hainbat eta hainbat txori espezie. Buru beltxak eta errege txoriak eta amilotxak esaterako. Enborretan gora ikusten badugu behin edo behin zuaiz bat, oinekin gora eta bera eroa bezala intekto txikiak zemorro bajaten. Hoi, iukari gordina edo garrapoa izango ditzake. Eta gero ia egazkia hundia guen artean, dukiko induzke, ezkin osoa, paseko galaian usapalak, eta beste hainbat espezie. Karraskarien artean, danetik handakago. Zatortzoa, zatorgorri txikila, mendiko xagua, puxarra, eta zoitetan gora bera dintan dabilen urtsintxa. Eta lurreko guazinen artean, ba, erresen ikusiko ditugunak, azeria, tapagineta, eta gaur egun koniferoen artean da baita biztia zartzen dira ikan, orkatza, eta basurrea. Lehen esan bezala, hemengo katetrofiko ikusgarriena, baina zaila da ikusten aktorea litzake. Ikusgarria da, nolako abializia duan, pasoaren baitan adarren artean eskibatuz egal egiten bere harrapakinen bila. Batipat, ba, eskinezoak, usoak eta urtsintxak ditu ustoko. Eta honekin, deskribapen xume honekin, txiko beruke gure inguruko ariztien kapitula. Gurengo batian, pagadiekin abiatuko gara. Beraz, nuri gabeko bizekin entzuna maiteok, jazker, prestatutako arretagatikan, eta zain ditzagun gure oian eta bazoak.
Pasa poco, pero pasa, compadre. Es difícil de ligar. Y a ese güije que lo inventa, comadre, lo debieran diputar. Te despiertan los aromas perdidos. Que olvida la ciudad y de pronto ves tu hogar invadido por
al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores. Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Inmutables y sin paz, flores que rebosan las ventanas, que se vierten y encaraman sobre toda la ciudad. Pero mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada. Ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa.
Bueno, ba, dakizuen moduan, hau da horra-horra, Irun Jatorra atalarentzako daukagun sarreratxoa, Luis Marianok eta Vomitoren arteko fusio baten ondorio, eta ba, bueno, txingurri hotxan jarraitzen dugu, eta ba, Irungo berri batzuk emango ditugu, edo Irungo egoeraren inguruan hausnartuko dugu atal honetan.
Bai, saiatzen gara jarraipena egiten, zeintzuk diren gure herrian burutzen diren edo bultzatzen diren egitasmo garapen zaleak. Eta Vomitoren abesteari gehituko genioke, esaten duen bezala polizias, guardia zibiles, militares eta jendarmez, eta garapen zaleak, ere baditugu Irunen. Horren arira, hasiko gara gure txingurriritzea horra-horra Irun Jatorra atal honetan. Lurraren egoera inoez binon kezkagarriagoa den honetan, mugimendu bitxiak ikusten dira gure agintarien eskutik azken boladan. Artiko urtutzearen ondorioz, kostaldean bizi diren ehundaka herri desagertzeko arriskuan daudela salatu zuten udazkenean Parisen burutu zuten aldaketa klimatikoaren aurkako gailurran.
Gaur egun, inork ez du zalantzan jartzen itsasoaren mailaren gorakadaren kausari nagusiena, jendarte eredu industrial garapenzaleak bultzatzen dituen jardueren ondorioz sortzen den CO2-ren isurketak direla. Mota honetako gailurrak burutzen direnean, hortze ikusten ditugu munduko agintari gehienek arazoari irtenbidea emateko premia aldarrikatzen, baina sekulanez industrial eredua auzitan jartzen. Hemen Euskal Erkidegoan ere Ana Oregiren hitzak entzun ahal izan genituen. Emaitza eskasa izan du gailur honek, itun zorrotzagoak lortu beharko genituzke aldaketa klimatikoaren aurka eta bar esan zuen abiadura handiko trenaren bultzatzailerik nagusienetariko bat. Hauxe da aldaketa klimatikoaren bultzatzailerik nagusienetariko bat. Maikak entzuteko jaioa gara.
Hemen Irunen ere, udal agintariek adierazpen bitxiak egin zituzten gai honen harira. Aurreikusita dituzten hirigintza planetan berriz, ez da sumatzen horrelako kezkarik. Hegoaldeko ingurubideak, Oinaurre eta Txenperenea zonalde berdeak zementatuko lituzke. Eta honek, Larrendi auzoan dagoen lasaitasuna bitan zatituko luke arresi efektoa sortuz. Kezkagarriena ez da ordea udaleko plana izatea, baizik eta Irungo hiritarren gizalegezkoen zati handi bat bere baten onespenea ere baduela. Horrelakoetan, non geratzen da, bada, beroketa globalaren inguruko kezka? Ez aldakite batzuk eta besteek, horrelako errepideek, CO2 isurketak areagutuko lituzkela eta eragin zuzena izango luketela aipatutako beroketan? Thank you.
Beste kasu antzerakoa dugu orain, erakusketa virtualean, zen ez dago erakusketa metazko erakusketa publikoan, ez dago Irunen inungo lokalean, San Miguel Anaka, dagoen plangintza erakusten duten panelak erakusgai inun. Daude bakarrik ordenagailuan, bakarrik ordenagailua daukana edo aksesorik daukana kaldu ikusi baldin badaki aurkitzen noski. Ba horromen daude erakusketa virtual horretan, San Miguel Anakarako dauden planak. Eta hor sorpresa aurkitu dugu, bagenekien errepideak eta etxeak zeudela aurri ikusita, baina horretaz gain merkatalgune bat ere dago planteatuta. Konsumoaren jonkiak bilakatu nahi gaituzte, ala beste merkatalgune bat. Hordugu, Palmera Monteron egin berri duten Zentro Zibiko Komerzial. Eraikitzar dagoen Lidl, landetxarako bidean. Eta nola ez, konsumismo konpulsiboaren izarra Metadona. Barkatu, Mercadona. Zein izango da hurrengoa? Egun pare batean ere Behobian Burger King bat eraiki dute. Egun pare batean ez zegoen ezer, eta guain batean dago izugarrizko Burger Kinga. Horra Irun jatorra, guazen deno jatera, hamburguesak eta guazen erostera, gure denbora libre merkatalgunetan pasatzera. Lanakardia dagoen Santxeskiko zonalde berdea Irungo erdigunean geratzen den berdegune bakarrenetarikoa da. Behiak eta guztiz ikusten dira. Zuhaitz ederrak ere, eta hoiekin batera bere inguruan sortzen den bioanistasun guztia. Lasaitasuna, arnazgune trafiko pilaketa nagusi den hirian. Txingurri hotxak saioan, Antxeta Irratian proposamen bat dugu, Santxeskiko eremua dagoen bezala gera dadila, ez dezatela ukitu milimetro bat ere. Zelai eta zuhaitz guztiak mantendu daitezela, zelaia inguratzen duen arresia bota, eta jendeak hortikan ibili ahal izateko bidezka batzuk irekitzearekin nahikoa izanen litzateke deno goxatu ahal izateko Irungo gune berde nagusia izan zitekeena.
kausaletasuna duten horiek atera aldira inoiz hemendik? Buelta bat eman aldute Europako hiri nagusietatikan? Saio hau egiten dugunok ez dugu zentzugabeko mugikortasuna bultzatzen, baina ezin dugu ukatu, batzuetan gauza interesgarriak ikusten direla. Londresen adibidez, parke erraldoiak eta basoak daude hiri erdian. Jakingo aldu hau Irungo udaltaldeak. Han, birikak eta arnaskuneak daude edonon. Zuhaitz zaharrak errespetatzen dituzte, eta izugarrizko zuhaitz puska ikus daiteke hiriaren erdian. Zin altzeizue kutsatu hori, udar agintariak eta Irungo hiritar gizalegezkoak?
Horra, Irun jatorra atalarekin bukatzeko, omenaldi txiki xume bat eskaini nahi diegu, saio xume honetatikan ikus alaiatik kendu dituzten zuhaitzei. Tita batean desagrarazi dituzte ehundaka urte zarrak ziren zuhaitzak haien artean magnolio ederra centenario. Irunen zegoen bioanistasunaren gordeleku ezin hobeagorik erdi-erdi-erdian, desagertu eginda, eta horrekin batera, hortzen sortzen eta garatzen ziren espezie ezberdinen arteko harremanak, ikustezinak, bezain aberatsak eta konplexoak. Landareak, belarrak, loreak, xomorroak, hasi garraialariak diren txoriak, auzokideen goizak alaitzen eta udaberriaren mezulariak ziren txorien kantak, hoie guztiak desagerrarazi dituzte betirako udalko jauntxoek. Beste urratsa bat Irun zementorio bilakatzeko bidea.
Oraingoan, Garbine Elizegi dugu Antxeta Irratian, eta bera Baztango alkate izan da, eta orain Araustegia eta Gero Zer plataformako kidea da. Larun bat ontan manifestazio bat antolatu du plataforma honek, Araustegia eta Gero Zer plataformak, hitz egingo diguzu zer den eskatzen dezutena manifestaldi honen bitartez, Garbine?
Bai, bueno, guk manifestazioan aldarrikatu nahi duguna da, alde batetik proiektua, bueno, daikizun bezala ba, proiektu urbanistiko bat da, Lekarozko herrian egin nahi dena, eta proiektu hau tramitatu zen gure ustez modu fraudulento batean, pesis baten bitartez, hau da, udalez gaindiko proiektu bat bitartez. Orduan guk eskatzen duguna da proiektu hau gelditzea, eta proiektuaren inguruko eztabaida soziala eta herri galdeketa egitea ez. Orduan, bueno, behin eta berriz errandugu proiektu hau ez dela herritarren gehiengoaren interesarako, baizik eta interes ba, pribatu gutxi batzuentzako, eta, bueno, pues, behin eta berriz gainera demostratu dute proiektu hau aurrera ateratzeko modu bakarra inposizioaren bitartez dela. Orduan, bueno, guk alde horretatik ikusten dugu, ba, iritsi garela momentu batera hemen bazamen proiektu honekin, non ja onartzen alez dela, eta herritarrak kalera ateratzeko momentua dela, ba, gehien bat abaldarrikatzeko, ez, posizioa galitzea eta herritarrei hitza emateko.
Pesisaz hitz egiten dezuenean, lehen pentsatzen dugu bazen aukatela baztaneko dala bazeukala eskumena herritar galdeketa bat egiteko eta herrian adosteko aber Araustegia bueno, proiektu urbanistikoa horrera emango zen edo ez. Baina UPNren gobernuan aldaketa bat egin zen eta orain zein dauka eskumena?
Bueno, momentu honetan jarraitzen du Nafarroko gobernuaren eskuetan gero Abairen gobernuak horren nahi izan duelako. Hau da, bere garaian udaletik tramitatu zen proiektu hau, erran duten bezala proiektu urbanistikoa delakoz, eta proiektu urbanistikoa bezala, ba, udalari dagokio eskumen hori. Proiektu hori, hasitako proiektu hori legez kontrakoa izendatu zuen auzitegiak, eta bertan bera gelditu zen. Orduan, hori ikusita eta ikusita momentu horretan udala kontra zegoela, UPNren gobernuak erabaki zuen, ba, berez interes sozialak definitzeko edo interes sozialak duten proiektuak garatzeko den erraminta bat edo tresna administratibo bat erabili zuten, hain zuzen ere, proiektu hau inposatzeko. Onartu zen hauteskunde bezperan, eta gero Abairen gobernuak aukera zeukan bai Baztango batzar nagusiak zein Lekarozko herriak egindako errekerimentu baten bitartez bertan bera gelditzeko presiso hau. Baina gero Abaik ere eta salatu dugu behin baino gehiagotan, ba UPNren joko berdinean erori da eta modu berean jokatzen ari da eta hori ere salatu nahi dugu hemendik. Beraiek UPNek egin den modu berean, ba, inposatu nahi izan dute proiektu hau, ba, interesatz batzuk badaudelako zor, eta, bueno, pues, badirudi, nola baitere, ba, gero abaik jarrera aldatzen duela edo beren irizpide aldatzen duela segun non egiten den proiektua edo segun nortzuk proiektu horren atzean. Eta nik uste dut kasu honetan gero abairen jarrera Baztango arrozegiako, bueno, Lekarozko arrozegiako proiektuan nabarmena eta lotxagarria dela.
Zeintzuk uste duzu direla proiektu urbanistiko honen atzean dauden interesak?
Bueno, azkenean interes ekonomikoak, kapitalismoaren interesak beti gertatzen den bezala, ez? Orduan, badago enpresa bat, beren akziodunak hoien artean daude Caixa Galicia, Inmobiliaria Caixa Galicia, bere garaian, ba, Nova Caixa Galicia bihurtu zena, eta herritarren diruarekin 9.000 milioi euroko erreskate bat jaso zuena. Horko arduradunak auzitegietan zigortutak izan dira iruzurra egiteagatik. Beste batzuk dira hemengo enpresari batzuk Baztangoak direnak, eta hoien artean badaude baita ere estatu mailan beste pelotazo urbanistikoak egin dituztenak, guain berriki jakin dugu Fuerteventuran ere horrelako proiektu bat egin zutela golfa etxe bizitzak eta hotela, eta gelditu zela geldituta proiektu hori baita ere, eremu babestu baten ondoan egin zelako, guain erdi hilik dago proiektu hori, eta hor dago ba estatu espainiarrean gelditu diren ilotz urbanistiko hoien artean, baita ere bertako enpresaren akzionak daude, jakin du baita ere zikabeen jabe direla bat baino gehiago. Orduan, azkenean erregimenaren mantenimendurako eraman den eredu berdina eramaten ari da kasu honetan proiektu honekin. Orduan, ikusten dugu interes espekulatzaileak daudela, hor 46 hektarea lurrez urbanizagarri birkalifikatu ziren bere garaian, proiektu hori bertan bera gelditu zen, birkalifikazio hori deusestatu gabe Supremoan ja pesisa martxan zegoan, nolabait enpresa honek ez galtzeko eskubide hori nolabait, eta hori da hemen dagoen jokoa, ez dagoen inondik ere behar urbanistoko bat, bazen entzortzire honetan horri temaretxe bizita utxik daude, eta hau da, espekulaziorako, erabiltzeko, ez, azken finean beraiek enpresak sortzen dituzte, desegiten dituzte, eta beren prestamoak eta jasotzeko, esaten dute, nik badituzte hemen ezagitzen bat hektarea urbanizagarri, eta, azkenengo urteetan ezagutu dugun eredu uste lerren jarraipen bat besterik ez da. Orduan, horiek dira interesak. Zer gertatzen da, enpresa hauek eta interes espekulatzaile hauek lortzen dute ordezkari politikoen konplizitatea. Dakiguna da, kasu honetan, zeren truke.
Ez dago ziur bainan egun sentiarekin izango zen. Baztango bazterrak nire logelan hasi ziren sartzen eta sartzen. Lekurik ezak nun bait ez natu ninduen, segituan jautsi nintzen nunengoen. Leioa irekin nuen eta emeki emeki Baztango lurrean, Baztan baitan, Baztan izan nintzen. Baztango lurrean, Baztan baitan, Baztan izan nintzen. Baztango lurrean, Baztan baitan, Baztan izan nintzen. Baztango lurrean, baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan intzen.
Proiektu urbanistikoanek aipatu duzun bezala, ba, bueno, beharrezko txat ikusten dintzen zutena, bertan bizitzaretenok, ze ondorio ekarriko lituzke baztan eta lekarozko herrira?
Bueno, guk nabarmen ikusten dugu, bat lekaruzek 250 biztanle ditu, 248 etxebizitzak suposatuko duke, ba biztanlegoa bikoiztea. Lekaruzen batzarretan erabakitzen dira gauzak, eta pentsa hori horrek suposatzen du, gaur egun gauden biztanleak galtzen dugu hor erabakitzeko almen guztiak, ez? Herria bihurtuko litzateke, ba proiektu honen, osea proiektu izango zen herriaren oinarria, ez? Nolabait bizitzeko modua eta bar planteatzen diren etxebizitzak luxuzko etxebizitzak dira, bigarren etxebizitzerako izango diren da ez dakigu. Horrek suposatuko luke baita ere, bueno, estatus sozial berezi bateko gehiengo bat, ez? Besteen gainean poterea eukiko lukena, ez baita ere. Hor daude baita ere zerbitzuak, zerbitzuokiko lituzke herriak, ez? Urarekin arazoak baditugu. Planteatzen da golzulai bat, 48 etxe bizitza. Horrelako urbanizazio bat egiteak eta askotan gertatzen den bezala, ba gero ardurak udalarentzat pasatzen dira eta baztandar guztiok hoien gastuak ordaindu beharko ditugu, trafikoarekin berdin, ez? Nola mugituko da jende hori, bueno, pues nik uste dut eraginak asko diola. Euskararen inguruan ere azterketa bat egin da, baztango udaleko euskara teknikariak egin zuena, eta egoera soziolinguistikoa ere aldatu daiteke dexente, jakin da baztan euskararen arnazgune bat dela, ba, arriskoan jartzen du hori. Eta beste gauza bat aipatu nahi duguna, eta da, bertako ba, lurroiek denak momentu honetan nekazaritzarako erabiltzen direla. Ez direla lurrak utxik daudenak edo sasiz beteta daudenak, baizik eta nekazaritzako erabiltzen direnak. Momentu honetan, bertako herriko nekazari batzuei, lurrak kenduko zaizkie, espropiatuko zaizkie, eta enpresa pribatu bati eman zaio hori egiteko almena. Orduan, nik uste dut oso larria dela, aurrekari bezala, azken finean, ba, herritarren ordezkariak izan behar dutenak, interes partikular baten ordezkariak bihurtzen dira, eta partikular hauei, partikular zehatz batzuei, ematen zaie ba, administrazioak eukiko luken ez boterea do almena. Orduan, nik uste dut oso larria dela ez.
Bai, orduan guztioneri erantzuna emateko larun bat honetan deialdi egin dezute, arratsaldeko 5:30 okerrez
banago.
Ah, 5:00.
5:00, bai. Ez dakit nahan baita balu da 5:00 dela, ez 5:00 da.
Elizondoko plazan izango da?
Bai, Elizondoko plazatik abiatutuko da, eta bueno, herriaren barna izango da, manifestazioa bai.
Orduan, labur bildu zaipatuko genuke, ba, gero abaiko aldaketaren gobernuari eskatuko geniokela edo exigitu, pesisa gelditu dezan, eta herriari bueltatzea eskumena honen inguruan erabakitzeko, eta proiektu urbanistikoa bertan bera usteko. Ikusi ditugulako, ba, zelako ondorio larriak ekarriko zituen, zeinen interesai erantzungo zieten, eta berriro ere ba nekazal lurrak izorratuko zituztela proiektu honekin. Ene duzu beste zerbait izan, Garbine?
Ez, nik uste dut ekin ja labur bildu duzela.
Ados, ba, mila esker hemen egoteagatikan, vale. Eta aber jende asko biltzen garen.
Vale, mila esker zuei.
Agur.
Lurra zaindu eta jendarte eredu irautzeko prest. hemen da txirrinka. Hartu txirrinda eta pasa izazu borrokaren lekukoa. Maiatzaren 20, 21 eta 22an zehar, Hendaiatik, Iruñatik, Muskizetik eta Gasteizetik Bergarara, txirrinka.
Txingurriritzia. Donostia airez, lurrez eta itsasoz dago isolatua. Horrelako hitz potoloekin laburbildu zuen Ernesto Gaskok Gipuzkoan eman den Aste Santuko opor denboraldia. Beraien agintepean inoiz baino giri gehiago iristeari oso on deritzon. Honen irudikoz, Donostiak ez du behar adina garraio giriei harrera behar bezala emateko. Ahozanitz entzun ziren egun hoietan garraiobide sustengarrien beharra aldarrikatzeko. Abiadura handiko trena martxan jartzea ezinbestekoa dirudi, ez kamioiak errepidetik kentzeko, baizik eta giriei harrera emateko. Hamaikak entzuteko jaio gara berriro ere. Bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak, AGI, edo bueno, oinarrizko laguntza, sozialak, zorrozki moztu nahi dituela argi utzi du. Aitzakia, etorkinengan sortzen duen deiadar eragina moztea. Gora Gipuzkoa elkarkide. Gora balio kristauak. Giriak ongi etorriak, etorkinak kanpora. Hau alda Gipuzkoarron elkartasuna. Eta era positiboago batean. Kontatuko dizuegu txirrinkarako giroa eta pedalierra berotzeko aurre txirrinka deitu dugun ekitalde sortaren baitan plazerra handiz lurraren defentsa karteletan izeneko erakusketarako gonbite luzatzen dizuegu. Azken 40 urteetan Nafarroan lurraren defentsaren lekukoa modu batez zein bestez hartu duten hainbat borrokaren memoria grafikoa berreskuratzea du xede erakusketa honek. Horrenbestez, ibilbide bat proposatzen dizuegu. Belagoako urbanizazioa, Erreniegako kuartela, edota Buñuelgo kainoi lantegiaren aurkako borroken errikietatik hasi eta Leitzarango autobiaren aurkaraino. Detritusek burutiriko kartel historikoetatik igaroz. Eta kable mosketaren urteurrena probesturik ezinbestean Itoizko Solidarioen inkunable batzuk ere izanen dira. Hau dena dago Iruñako Zabaldi elkartasun etxean ikusgai. Eta bukatzeko esango dugu pasatu direla iru urte Bangladeseko tragedia gertatu zenetik, nun 1,130 lagunek galdu zuten bizitza arropa josten, Zara Estradivarius eta horrelako dendentzako. Eta bueno, pues hemendikan omenaldi bat egin nahi diegu emakume hoiei eta salatu nahi dugu denda hauen izaera esplotatzaile eta hiltzaia. Eta bueno, honekin utzi behar dizuegu, bukatu zaigulako denbora. Ongi izan eta espero dugu gurekin gozatu izena saio honekin txingurri hotsak antzeterratean hemen egongo gara zuekin 15 egun barru arratsaldeko 8:00. Ongi izan.